Вы на хвалі радыё Свабода. У Мінску 18:30 у пражскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў. І спярша пра беларускія падзеі. У Маскве праходзіць чарговы раўнд перамоваў прадстаўнікоў Ураду Расіі і Беларусі аб умовах падставак у 2010 годзе расійскай нафты ў Беларусь. Беларускую дэлегацыю адчольвае гэтым разам першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сімашка. Папярэднія перамовы на ўзроўні экспертаў былі безвыніковымі. У новы год Расіі і Беларусь уступілі без пагаднення аб пастаўках і транзіце нафты. Сёння не стала ксяндза Йозаса Булькі, які служыў у Мосары Глыбоцкага району. Ён памёр на 85-м годзе жыцця ў адной з менскіх лякарняў пасля паўторнай аперацыі на сэрцы. Ксёндз набыў вядомасць у Беларусі найперш як змагар з пабытовым п'янствам і алкагалізмам. Створаны пад яго кіраўніцтвам парк зрабіў мястэчка Мосар папулярным турыстычным цэнтрам. Пахаванне святара адбудзецца 11 студзеня ў Мосары. Створаны грамадскі камітэт у абарону затрымана актывіста КХП БНФ Сергія Каваленкі, які 7 студзеня вывесіў бел-чырвона-белы сцяг на галоўнай гарадской ёлцы ў Віцебску. У дачыненні яго распачата крымінальная справа, яму пагражае да 6 гадоў пазбаўлення волі. Сёння калі Кастрычніцкага райаддзела міліцыі, куды прывозяць на допыты затрымана, з'явілася бел-чырвона-белая расцяжка з надпісам «Свабоду Каваленку». Сёння ж у Віцебску затрыманы яшчэ адзін актывіст мясцовай апазіцыі, сябра незарэгістраванай арганізацыі «Маладая Беларусь» Тарас Сурган. Паводле ягона брата Алега, моладзева актывіста абвінавачваюць у дробным хуліганстве нецэнзурных выказваннях. Сябры і блізкія Сургана звязваюць інцыдэнт са справай віцебскага апазіцыянера Сергія Каваленкі. Да падзею ў свеце. Дрэннае надвор'е ахапіла бальшыню еўрапейскіх краінаў. Снежны буран паралізаваў аўтамабільныя дарогі ў Нямеччыні, Францыі, Іспаніі, Партугаліі. У Польшчы за апошнія 48 гадзінаў памерлі 9 чалавек, і агульная колькасць смерцяў, звязаных з надвор'ем, дасягнула 139 ад пачатку лістапада. Да трох вырасла колькасць ахвяраў учорашняга ўзброенага нападу ў Анголе на аўтобус з футбалістамі зборнай Тога ў суботу памерлі ад рану памочнік трэнера і прэсавы сакратар каманды. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай сёння прадставіў парламенту новы спіс кандыдатаў на пасады ва ўрадзе краіны. У спісе 16 чалавек, у ім няма ніводнага прэтэндэнта, адрынута дэпутатамі раней. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.